Tamçıl Azatlık Radyosu Efirde Haberler'de, stüdyoda sizinle ben Vagif Mehmetli bu saatki haberlerde. ATT'in Minsk grubunun Amerikalı hemsedri 2015. yılın Dağlık Karabağ'da sülh ili həll il olacağını deyir. Azərbaycan ordusuna yardım fonduna 60 milyon manatdan çox vəsait toplanıb. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun işi məhkəməyə göndərilib. Rubl yeni ilin ilk satış günündə yenidən avro və dollara nisbətdə düşməyə başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Müsbət tərəfli 2015-ci il Dağlıq Qarabağda sülh və uzun müddətli həll il olmalıdır. Zorakılığın bərpası buna cavab deyil. Bunu ATT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Orlik özünün Twitter səhifəsində son illər cəbhə bölgəsində gərginliyin artmasına münasibət bildirərkən deyib. Yanvarın üçündə cəbhə bölgəsində yenidən insidentlər olması barədə məlumatlar dolaşır. Ermənistan tərəfi Azərbaycanın təxribat qrupunun hücumu nəticəsində 2 hərbiçisinin öldürüldüyünü bildirir. Azərbaycan tərəfi isə bunu təkzib eləyir və hərbiçilərin hərbi hissədə baş verən qarşılıqlı atışma nəticəsində öldüklərini bildirir və qeyd edir ki, Ermənistan tərəfi bununla nəzərləri özündən yayındırmağa çalışır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə Yardım Fonduna yanvarın 1-nədək 60 milyon manatdan çox vəsait yığılıb. Bundan başqa fonda 211 mindən çox ABŞ dolları və 593 avro vəsait daxil olub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Dekabrın 1-nədək fonda 59 milyon manat yığışmışdı. Silahlı Qüvvələrə Yardım Fondu 2002-ci il avqustun 17-sində yaradılıb. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun işi üzrə istintaq materialları baxılmaq üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Bizim Yol İnfo saytının məlumatına görə iş yaxın günlərdə icraata götürüləcək. Rəsul Cəfərov 2014-cü il avqustun 2-sində saxlanıb, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, saxtakarlıq, külli miqdarda mənimsəmə maddələri ilə ittiham olunur. Müdafiə tərəfi ittihamları rədd edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiya rublu yeni ilin ilk satış günlərində ABŞ dolları və avroya nisbətdə yenidən düşməyə başladı. Moskva birjasında dollar 59-dan yuxarı, avro isə 69,8 rubla satılıb. Həmçinin ötən həftə son 5 ildə ən aşağı həddə düşən neftin qiyməti ucuzlaşmaqda davam edir. London birjasında Brent markalı neftin bir barili hazırda 55,54 sentdir. Ukrayna, Rusiya, Fransa və Almanya rəsmiləri yanvarın 5-də Berlində Ukrayna münaqişəsinin mümkün həlli yollarını müzakirə edirlər. İştirakçılar Minsk razılaşmasının sazişinin həyata keçirilməsi üçün öz planlarını təqdim edəcəklər. Qeyd edək ki, Minsk razılaşmasında tərəflərin atəşi dayandırılması nəzərdə tutulur. Tərəflər ümid edir ki, gələcəkdə bu formada daha yüksək səviyyəli görüş keçirmək olar. Fransa prezidenti François Hollande bundan əvvəl yerli radioya müsahibəsində deyib. Biz cənab Putindən Ukraynanın ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsi, separatçılara dəstəyin dayandırılması və Ukrayna ilə iqtisadi əlaqələrin saxlanmasını istəyirik.
Putin, c'est qu'il y ait des relations économiques qui puissent se faire avec l'Ukraine.
Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko yanvarın 15-də Qazaxıstanın paytaxtı Astanada belə bir görüşün keçiriləcəyinə ümidlə yanaşır. ABŞ istəsə Əfqanistanda qalan hərbi qüvvələrinin ölkədən çıxarılmasının vaxtına yenidən baxa bilər. Bunu Əfqanistan prezidenti Əşrəf Qani ABŞ televiziyasından müsahibəsində deyib.
If both parties or in this case multiple partners
Əgər hər iki və digər tərəflər məqsədə çatmaq üçün bütün mümkün imkanlara əl atıblar və tərəqqi çox realdır, onda bu məsələyə baxmağa istək
olmalıdır.
Əşrəf Qani, bu ildən Əfqanistanda təhlükəsizliyə görə cavabdehlik yerli qüvvələrin nəzarətinə keçib ölkədəki 140 minlik beynəlxalq qüvvələrdən cəmi 13 mini qalıb, onlar iki il ərzində yerli qüvvələrə təlim keçməklə məşğul olacaq. Və sonda İran prezidenti Həsən Ruhani vacib məsələlərin həllində ölkədə birbaşa referendum keçirilməsinin tərəfdarıdır. O televiziyayla müraciətində bildirib ki, ölkənin iqtisadi, sosial və mədəni həyatındakı əhəmiyyətli mühüm məsələləri parlamentdə yox, referendum yolu ilə həll etmək daha yaxşı olardı. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
At podcast bölümüne dahil ol ve bizim iTunes ve diğer platformlarda podcast yayınımız hakkında daha etraflı malumat al. Podcast, Azatlık Radyosu'nun 24 saat sizinle konuşması demek.
Danışır Azatlık Radyosu. Her vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Vəkil Sadı başlayır. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm Esmira Cavadova və sizin suallarınızı hüquqşünas Cəmal Bağırzadə cavablandıracaq. Cəmal bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, əgər sizin vəkil məsləhətinə ehtiyacınız varsa, bizimlə əlaqə saxlayacaqsınız bir saat ərzində. 012-436-7742 xidmətinizdə olacaq. Zəng edəcəksiniz, canlı efirə qoşulacaqsınız. Hüquqşünasa sualınızı bildirəcəksiniz. Əgər zəng etmə imkanınız yoxsa, o zaman suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az internet ünvanımıza. Cəmal bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirəm. Xuliqanlıq cinayəti nədir? Yəni, bu xuliqanlıq nə vaxt yaranır?
Xuliqanlıq cinayətinin anlayışı və onun tərifi və s. Xuliqanlıq son zamanlarda ümumiyyətlə cəmiyyətin bütün dövrlərində xuliqanlığa oxşar xuliqanlıq cinayəti baş verir və insanlar arasında münasibətlər deməli münasibətlərin pozulmasından əlavə xuliqanlıq cinayəti bilavasitə cəmiyyət əleyhinə, ətrafdakilərə insanlar əleyhinə edilən cinayətdir. Yəni burada şəxsi qərəzli insanların bir-birlərinə dalaşması yox, sadəcə olaraq xuliqanlıq açıq aydın ətrafdakı yaşayan insanlara, cəmiyyətə, ictimai yerə və s. insanların kütləvi sürətdə işlədiyi, yaşadığı yerlərə edilən hörmətsizlikdir öz hərəkətindən. Xuliqanlıq
yüngülləşdirici və ağırlaşdırıcı Allah.
Xuliqanlığın motivi olmur. Məsələn, bəzilər deyər ki, motivsiz də cinayət olur. Bəli, məsələn, ölüm qətil hadisəsinin motivi olmur. Qətil motivi olmayan qətil hadisəsi də olur. Qətil motivi olmayan qətil hadisəsi cinayət məcəlləsinin 120.1 maddəsini tövsif edilir. Amma motivi olanda, məsələn, indi soymaq yoluna, ağırlaşdırıcı hallarda, ondan motiv olur. Xuliqanlıq ümumiyyətlə motivi olmayan bir cinayətdir və onun niyyəti olur. Yəni bir şəxs ictimai yerdə görünür, onun görünür və orada ictimai qayda qanunu nəinki pozur, həm də ətrafdakilərə qarşı heç bir səbəb olmadan açıq aydın hörmətsizlik eləyir. Hörmətsizlik özü nədə ifadə edilir? Əmlakı sındırmaqla, bədənə xəsarət yetirmək və xəsarət yetirmək hədəsi etməklə və s. Xuliqanlığın cinayəti, həm inzibati xətalar məcəlləsində 296-cı maddədə xuliqanlıq haqqında anlayış var. O, xırda xuliqanlıqdır. Yəni ki, xırda xuliqanlıq sadəcə olaraq qatı xuliqanlığın əlamətləri olmayan hallar. Yəni ki, zor tətbiq eləmə əlamətləri olmur, əmlakın məhv eləmə əlamətləri olmur və bu xırda xuliqanlıqdır. Amma var qatı xuliqanlıq, o da Cinayət Məcəlləsi 221-ci maddəsinin 1, 2, 3-cü maddəsində göstərilir və onlar ayrı-ayrı təsnifatda bunlar araşdırılır. Məsələn, belə hallar olur ki, orada dalaşma var, amma orada xuliqanlıq əlamətləri yoxdur. Niyə? Məsələn, dostların oturduğu yerdə, bir yerdə bir kampaniyada, o yerlərdə ki, bunlar dostlar olsun, bir-birini tanısınlar, ailə olsun, orada olan dava-dalaşı xuliqanlıq, qapalı yerdə xuliqanlıq kimi qiymətləndir olmaz. Çünki burada cəmiyyət, ətraf, kənar şəxs yoxdur. Bunun üçün gərək kənar şəxs ola, ictimai yer ola, yad şəxslər ola və xuliqanlıq, məsələn, elə hal olur ki, bir-birini görmək istəməyən, bir-birinə nifrət edən iki şəxs ictimai yerdə görünüb və dərhal da bir-birinin üstünə atılıb başlayırlar bir-birini vurmağa. Burada ki, xuliqanlıq, öz-özündə xuliqanlıq yoxdur. Xəsarətlə cinayət müəyyənləşdirir. Məsələn, bu vurdu ona yüngül bədən xəsarəti yetirdi. Amma Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi plenum 2004-cü ildə 23 mart plenum qərarında yazılır ki, şəxsi münasibətin ictimai böyüyüb ictimai bir vüsət alması, yəni ictimaiyyətin bu şəxsi münasibət nəticəsində zərər çəkməsi artıq bu xuliqanlıqdır. Məsələn, şəxs bir-birindən dalaşır, üzr istəyirəm, bir-birinə hansı bir heyvan, məsələn, eşşək deyir, üzr istəyirəm, amma bu, konkret bir ünvanlanmış şəxsdir. Amma ümumiyyətlə cəmiyyəti narahat elə bilən, nalayiq sözlər söylədikdə, digər şəxs narahat olduqda, bu ucu köçüb böyük bir xulqanlıq olur. Məsələn, şəxsin işə gedib, işə gəlməklə, müəyyən bir hadisəyə rast gəlməyi, bu, məsələn, o kimsə kiməsə sadaşmağı, xulqanlığını yenə deyirəm, xulqanlığın niyyəti olur, amma xulqanlığı yaradan şəxs, xulqanlığın zəçin şəxs, yəni onu başlayan şəxs kimi. Digər bir şəxs, əgər xulqanlıq zamanı özünü müdafiə eləyirsə, müdafiə elə bilirsə və bunun nəticəsində o xulqanlıq niyyəti olmursa, artıq tərəfin biri zərər çəkmiş, hücum elənsə xulqanlıq adlanır. Məsələn, bu yaxınlarda Lənkəranda bir adını çəkmirəm, məhkəmə təsir olmasın, istinara təsir olmasın deyə bir yerdə. Həkim iş yerinə, işə gedir, 30 ilin həkimi işə gedir, gəlir, eyni yolla gedir, eyni yolla da gəlir. Günlərin bir günü, 3 gün ərzində 2 nəfər ayrı-ayrı şəxslər saat 9 radələrində ona hücum elib və ondan nəsə almaq istəyirlər, nəsə ayırd eləmək istəyirlər. Və burada artıq iki hər iki halda o hücum elən şəxslərin motivi, məqsədi olur. Onların məqsədi olur. Amma məqsəd istintaq tərəfi araşdırılmır. Həkimin özünə verilə xulqanlıq. Axı həkimin işə getmək, niyyəti işə getməkdir, işdən gəlməkdir. Həkim ictimai yerdə dalaşma olmağına baxmayaraq, şahidlər olmağına baxmayaraq, həkimin məqsədi, niyyəti, xulqanlıq olmayıb. Şəxsin niyyəti olmayıb. Sadəcə bunu araşdırıb, bunun zərər çəkmiş olmağı və digər şəxsin burada hansı motivlə bu adam hücum edib, araşdırılmalıdır. Artıq burada başqa bir motiv ola bilər. Yəni bir daha deyirəm, xulqanlığın bir avası obyekti, İctimai yerdir. İctimai yerdə olan kənar şəxslərdir, cəmiyyətdir, ətrafdakilərə qarşı açıq aydın hörmətsizlikdir. Eləsi var ki, mən yenə deyirəm, əgər şəxs bir şəxslə ictimai yerdə görüşürsə, ondan ayırd eləmək istəyirsə şəxsi münasibətlərini, onu kənara çəkirsə, artıq bunun xulqanlıq niyyəti yoxdur. Çünki o istəmir ki, insanlar zərər çəksinlər. O belədir, əsas niyyətdəndir.
Deməli, biz niyə görə bu sualla başladıq? Bu həftə bir maraqlı bir sual gəlmişdi dinləyicilərdən. Amil Süleymanov adlı bir dinləyici yazmışdı ki, bu yaxınlarda, yəni dekabr ayının əvvəlində şəhərin mərkəzi küçələrindən bir Targovu ilə gedərkən fit çala-çala gedirdim və polis məni saxladı, məni 39-cu polis bölməsinə aparıb 8 sutka xuliqanlıq maddəsi ilə 8 sutka yəni məhkəmə tərəfindən mənə həbs kəsildi və mən
xırda xuliqanlıq kimi.
Aha. Amma fit çala-çala və gecə saat 1-də. Yəni bu xuliqanlıq buna görə bu cür cəza düşürdü mü həbs?
Yox, xuliqanlığın tərifində açıq aydın ətrafdakilərə qarşı hörmətsizlik deməkdir. Yəni ki, bu adam fit çala bilər. Sadəcə ona əgər İraq tutan çəkmə, camat yatıb, o fiti kəsirsə, deməli, bu adım özü, bunun məqsədi həmən cəmiyyətə açıq adı hörməsizlik deyil. Sadəcə olaraq, bu adamın məqsədi onun açıq aydın mı hörməsizlik
eləyir. İndi bu hansı kateqoriya aidir?
Bu xırda xuliqandır. 296-cı maddə.
Orada nəzərdə tutulurmu?
Bəli, bəli. Həbs inzibati qaydada protokollaşdırılır. İnzibati
deməli, həbs küçədə öz-özünə fit çala-çala getmək 8 sutka həbsdə nəticə elənə bilər, belə çıxır.
Əgər insanlar narahat olubsa, fit çalmağın
əgər şikayət varsa,
şikayət varsa,
mütləq şikayət olmalıdır mı?
Hökmən, xuliqanlıqda adadan cəmiyyətin üzvləri şikayət edir ki, bizi narahat eləyir. Yəni onun məqsədi onun hərəkəti nəticəsində cəmiyyət və onun üzvü özünə və ya ətrafdakilərə qarşı təhqir hesab edir və narahatçılıq ifadə edir və adətən şikayət edir polisə, telefonla zənginə. Əgər polis bunu aydınlaşdırırsa sadəcə olaraq, onun səbəbini öyrənir. Görür ki, bu deyir, elə mən eləmişəm, eləyəcəm də. Amma eləsi var ki, üzr istəyir cəmatın qarşısında. Əgər bir şəxs burada ziyan çəkməyibsə, narazılıq olmayıbsa, o adama xəbərdarlıqla onu deməli buraxmaq olar. Xəbərdarlıq da inzibati cəzanın bir növüdür.
Bəs bir də bu təkrar törədildiyində ola bilərmi ki, həmin o Amil Süleymanovun əvvəllər də eyni maddə ilə nəsə bir
xulqanlıqda təkrarçılıq var, bəli. Xulqanlıqda təkrarçılıq var. Xulqanlıqda təkrarçılıq nədir? Təkrarçılıq ola bilər ki, yəni ki, qısa bir müddətdə 2 dəfə, 3 dəfə eyni əməlləri təkrar eləsin və yaxud şəxs xuliqanlıqla məhkum olunsun, onun məhkumluğu ödənməmiş ikinci bir xuliqanlığa yol versə onda
ki. Ağırlaşdırıcı.
Bəli. Ağırlanılıb 5 ilə qədərdir. 221.2-nin 5 ilə qədərdir. Bir də var xuliqanlığın silah oxşar bir
predmet. O tamamilə başqa bir.
Yox, bu da xuliqanlığın 3-cü hissəsidir. O da 221.3-dür.
Küçədə fit çala-çala gedir.
Fit çala xırda xuliqanlıqdır.
Deməyim odur ki, yəni ola bilərmi ki, əvvəllər də eyni hərəkətə törətdiyinə görə ona
yox, fit çalmaq cinayət deyil, inzibati xətadır. Yəni o inzibati xəta bilib 8 sutka veriblər. O hələ cinayətə qalxmayıb. Yəni bu qatı xuliqanlıq deyil. Orada təkrarçılığa söhbət gəlir.
Onun dinləyici fikrini izah edə bilməyib.
Bəli, yox, o qatı xuliqanlıqdır. Yəni o cinayət deyil, inzibati xətadır. 296-cı maddə inzibati xətadır.
Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik danışdığınıza görə. Əziz dinləyicilər, Hüquqşünas Cəmal Bağırzadədir qonağımız. Zəng edin, hazırda Aydın bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Aydın bəy, biz sizi dinləyirik.
Sualım hüquqşünasadır.
Təbii ki, buyurun.
Mənim sualım belədir. Bu məlumdur ki, maddi zərər odur ki, maddi sübutlardan eləyirsən ki, maddiyən zərər budur. Bəs mənəvi zərərin hesablanma qaydası, onun ölçü miyarı nətərdir?
Mənəvi ziyan haqqında Ali Məhkəmənin plenum qərarı var. Mənəvi ziyan insanın özü mənəvi ziyan hər bir halda ödənilmir. Mənəvi ziyan mənəvi zərərin ödənilməsi. Mən deyim də sizə, mənəvi zərərin ödənməsi ilə əlaqədar bizim qanunçuluqda əsas 3 yerdə bilavasitə göstərilir ki, mənəvi ziyan ödənilməlidir. Onun hələ dəyərini qoyaq bir qırağa. Məsələn, kütləvi informasiya vasitələrində şərəf, ləyaqət, şirzən nüfuzun deməli ləkələnməsi ilə əlaqədar mülki məcəllənin 23-cü maddəsindədir. Hər hansı kütləvi informasiya vasitələrində, qəzetdə, televiziyada və vətəndaş həm təksib eləməyə tələb edə bilər onun haqqında doğru olmayan məlumatı, həm də kompensasiya tələb edə bilər. Kompensasiya tələb edəndə vətəndaş miqdarı özü müəyyənləşdirir. Yəni o deyir ki,
bu istədiyim rəqəmi deyə bilərəmmi?
İstənilən rəqəmi deyə bilərsiniz, amma plenumun yuxarı məhkəmələrin tövsiyə edici qərarlarında göstərilir ki, bu, yəni bu xətanı törədən, bu cinayəti törədən, bu qanunsuzluğu törədən şəxsin ona imkanı olmalıdır ödəməyə. Ola bilər ki, şəxs hər hansı bir söyüşü, hər hansı bir informasiyanı
bağışlayın, hörmətli vəkil. Tutaq ki, onun imkanı var deyin. Mən istədiyim rəqəmi deyə bilərəmmi?
Sizin bu birisi nətədir? Bir var ki, mənəvi ziyanın nə qədər mənəvi stradanı keçmişsiniz, nə qədər mənəvi sarsıntılar keçirmişsiniz. Bunun
bəli, mən keçmişəm bunları.
Bəli, bir var ki, ani sürətdə keçirmişsiniz.
Mən çıxayım bir şey deyim. Mülki iddia idi. Mən bir necə hansı nə qədər bundan qabaq bir dəfə də Azadlıq Radiosundan bir məsləhət almışdım. Deməli, birinci instansiyada çıxması mənim xeyrimə verdi. Gəncə apellyasiya yenə mənim xeyrimə verdi. O şeylər iddiaçı da mən idim. O bundan kassasiya şikayət elədi Ali Məhkəməyə. Yenidən Gəncəyə qayıtdı. Yenidən Gəncədə yenə mənim xeyrimə verdi. O yenidən bir də Ali Məhkəmə mülki kollegiyasına kassasiya şikayəti verdi. Yenidən mən xeyir qazandım. Yəni qələbə qazandım. Bu qədər müddətdə maddi ziyan bilirəm ki, mənim o digər sənədlərin düzəlməsinə, notarius xərcləri falan dəyərlən, rüsum haqqı bunu bilirəm maddi ziyan kimi. Bunları sənədlər əsasında verə bilirəm. Və bu müddətdə mənəvi mən zərər çəkmişəm. Ailənin zadın yanında şərəf vəqətimi dönüb-dönüb təhqir edib falan edib ki, o istəyib ki, anda subuta getdi hər bir şey.
Mən sizə bir dənə söz deyim. İndi siz mənə diqqətlə qulaq asın. Mülki işlərlə əlaqədar məhkəmələrin çıxartdığı qərarlar o bilavasitə məhkəmələrin məsuliyyətidir. Yəni ki, mülki işlərlə əlaqədar məhkəmə instansiyalarının apardığı işlər, insanın burada əziyyət çəkməyi, maddi ziyanı siz tələb edə bilərsiniz. Nə qədər vəkil tutmuşsunuz, nə qədər dövlət rüsumu ödəmişsiniz, nə qədər şahidləri
götürüb.
Bunu bilirsiniz. Amma mülkidə, mülki icraat qaydasında məhkəmə instansiyalarının keçirilməsi son nəticədə sizin udmağınız, onun uduzması nəticəsində mənəvi ziyan qanunda nəzərdə tutulmuyor. Yalnız cinayət prosesal məcəlləsində, cinayət qanunvericiliyində şəxsin nahaq tutulması, şəxsin nahaq məhkum olunması nəticəsində o şəxs
yalnız cinayət haqqı hesabında mənəvi zərər ola bilər.
Bəli, bəli, bəli. Bizim məhkəmə sistemində
bildim. Bəli. Çox sağ olun. Bir də qərardan sonra qərar verdi Ali Məhkəmə ki, çox sağ olun. Bundan çox razı qaldım. Bir də qərardan sonra Ali Məhkəmə qərar verir ki, verilən andan qüvvəyə minsin.
Bəli.
Belə bir şey yazır da alim.
Bəli yazır, bəli qüvvəyə minir.
Aha, özü bu yaxında oldu, noyabr ayında da Kakrazo Bakı'yı da neyse. İndi icraçı bunu nə qədər müddətə icra eləməlidir?
İcra müddəti 2 aydır. Yəni Ali Məhkəmənin qərarından sonra iş geri göndərilir müvafiq icra şöbəsinə. İcra məmuru icraya başlayır, bu haqda qərar çıxardır və bildiriş təqdim edir əks tərəfə. Tərəflərə. Ondan sonra icraçı 2 ay ərzində, bəli 2 ay ərzində icranı həyata keçirməlidir. Əgər 2 ay ərzində icra həyata keçirilmirsə, onda məcburi icra tədbirləri ilə əlaqədar icraçı müvafiq tədbirləri görür, o da icra haqqında qanunda var. Bu borcludursa, borcunun borcu qaytarmaq üçün hərəkətləri eləyir. Bu uşaqla görüşmək məsələsidirsə,
belədir ki, yolu qanunsuz olaraq zəbt eləmişdi. mərhələ mərhələ ilə bir müəyyən qədər əyri bir forma zəbt eləmişdir, onu açılması haqqındadır. Bu bir. Axırıncı, torpaq üzərində o mülkiyyət hüququnu pozub, axı bu torpağı zəbt eləmədən, hökumət də qərar verdi ki, yəni Ali Məhkəmə qərar verdi ki,
zəbt elibsə, zəbt elibsə, siz orada gəlir itirmişsinizsinə, itiribsinizsə,
orada ancaq yol məsələnidir.
Yol, yolun tutulması ilə əlaqədar. O ziyan maddiyyətlə ölçülürsə, siz bu baxılmış iddianın predmetində əlavə də iddia verə bilərsiniz. Həm də belə halda məhkəmə icraçısı
yəni çıxardıra bilərəm. Yəni torpaq sahəsini öz, yəni yolumuzu öz başına tutmuşdur.
Yox, torpaq zəbti bu Cinayət Məcəlləsinin 188-ci maddəsindədir.
188-ci maddədir.
188-ci.
Cinayət çıxardıra bilərəmmi əlavə? Bax, tembol da bu sübut olundu ki, bu öz başına tutulur.
Yox, yox. Əgər bir əməl mülki qaydada araşdırılıbsa, artıq onu Cinayət Məcəlləsinin cinayət işi qaldırmaq mən inanmıram qaldırsa. Bəli, bəli.
Çox sağ olun. Çox
təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436 77 42 xidmətinizdədir. Zəng edin.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirik.
Buyurun, buyurun, buyurun, borcumuzdur. Və hazırda Rövşən bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun.
Deməli, mən sualım vəkilədir. Deməli, 1984-86-cı illərdə keçmiş Sovet ordusunda hərbi xidmətdə olmuşam. 90-cı ildə Texniki Universitet bitirəndə zabit rütbəsində bitirmişəm. Və mən, deməli, 92-ci ildə Azərbaycan Milli Ordusunda zabit rütbəsində hərbi xidmətdə olmuşam bir il müddətinə. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin arxiv araşımında var. Və eyni zamanda da deməli xəstəliyimə görə mənim gözlərim zəif olduğuna görə Mərkəzi Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Həkim Komissiyasının şəhadətnaməsi ilə, yəni ona rus dilində story balini deyirlər, onunla bir təqris etdilər və nəticədə mən bu günləri pensiyamı mülki kimi alıram. Yəni zabit olanla mülki kimi alıram. Burada əsas gətirirlər ki, deməli mən Uqzadda komandanın daxil əmri ilə zəbd olmuşam. Yəni, əmr verilir briqadanın əmri ilə. Yəni, buna Müdafiə Nazirinin əmri yoxdur. Ona görə mən vəkildən xahiş edərdim. Hansısa bir indən biri hansısa bir hərəkət eləmək, ya hansısa bir məhkəmiyə, iqtisad məhkəməsinə, hansısa müraciət etmək olar, ya olmaz.
Bəli, siz müraciət edirsiniz, əgər siz hesab edirsinizsə ki, sizin pensiyanız hərbi qulluqçu kimisə verilməlidir, bu haqda deməli siz öz indi mülahizəniz budur, siz elə fikirləşirsiniz, sizdə ehtimal varsa belə olmalıdır. Məhkəmə müraciət eləmənin yolu budur. Siz öz dəlillərinizlə Müdafiə Nazirliyinin müvafiq orqanına ərizə ilə müraciət edirsiniz və hesab edirsiniz ki, sizə hərbiçi kimi, hərbi qulluqçu kimi pensiya təqdim olunmalıdır. Əgər onlar sizə məlumat verib, yazılı şəkildə məlumat verirlərsə ki, sizin filan bu hərbi ilə əlaqədar sizin pensiyanız verilə bilməz, siz ancaq mülki şəxs kimi çıxa bilərsiniz. Ondan narazı qalanda siz onların hərəkətindən bəli, siz məhkəmə müraciət edə bilərsiniz. Çünki bu əmək mübahisəsidir, müraciət edə bilərsiniz.
Məlim, bu barədə mən deməli getdə yazışmalarımız oldu. Bu Maliyyə Nazirliyinə, deməli Müdafiə Nazirinin Maliyyə Xidməti ilə sonra əvvəllər o keçmiş hərbi komissarın nəzdində idi, sonra departament yarandı və departamentdə də belə oldu ki, deməli bu hərbi əgər tibb eksiz, sosial ekspert komissiyası tərəfindən göstərilir ki, araşda göstərilir ki, deməli hərbi xidmət dövrü olub bu. Amma səbəb ona görə ki, mənim xəstəliyimi anadan gəlmə yazdı bunlar. Yəni mən anadan gəlmə xəstəni birinci əsgəriyə hərbi xidmətə apara bilməzlər. Çünki ikinci mən o əvvəlcə girişində qeyd etdim ki, mən 2 il keçmiş Rus Sovet ordusunda və 1 ildə 5 ildə hərbi kafedrədə təhsil alıb rütbə almışam. Yəni hərbi toplanışlarda da iştirak edib və eyni zamanda da 1 ildə Azərbaycan ordusunda hərbi xidmətdə olmuşam. Anadan gəlmə xəstəni heç vaxt bu uzada aparmazlar. Yəni bu prosesləri keçə bilməzdi. Və bunlar bunu əsas gətirirlər, belə əsas gətirirlər ki, olmaz güya.
Aydın oldu.
Ona görə bu 7 yazışmam hamısı belə nəticəsiz qaldı. Məndə o yazışmaların hamısının kopyaları da var, yəni aldığım cavablar da var. Yəni efir vaxtıdır, mən onu...
Siz kadrov işçi kimi olmadınız da, belə çıxırdı.
Yox, kadrovi kimi demirlər, onu da rütbəmi almışdım, onu 5 yıldır bu kafedrə keçib və o zabir rütbəsini almışam.
Sizin xəstəliyinizi hesab elədilər ki, siz anadan gəlmə bu xəstəliyə
dönüşdürürsünüz. Ona əsas, deməli, komsomat eləyəndə hərbi xidmət, mərkəz müdaxilə 145 nömrəli poliklinika deyirlər, orada o zadım vardı. Karar ben olup ki nesi bir azını da yani alakası yok.
Bildim.
Yani beni bir çıkılmaz vaziyete düşmüşüm. Birine tabiyim. Yani bu siz özel zile bir insan gibi
yaşayın. Bunu esasen bu mütexessiz ve tip işçilerin böyle salahiyetine dahil meseledir. Yani ki öyle bir o rey ki tip işçileri hekim, emek, ekspert ise böyle bir rey verirse, müeyyenleştirirse onda artık hem mekime hem vezveli şahslar da bunun karşısında aciz kalırlar. Çünkü onlar raya bakırlar. Çünkü
yani sebep ondan gelir ki o sabir türkçesi vezifesini almak değil. Yani sonra o bir fiziksel mütekassis reylerin kuatçanı da. Şimdi bu ben zabit türkçesinde olmuşam. Ben asker olmamışam bakın. Yani ben bir ben tabiçiliğimde
maraklı mesele değil. Yok, sizin meselen çok maraklı meseledir. Siz herhalde mekime müracaat edin.
Neçen biri bilirsiniz. 92. Döyüşen ordunun terkibinde ben komandir zvot vezifesinde olmuşam. Ama yani şahsi heyetim olup benim. Bu arada Müdafiye Nazirime resmi arayışım var. Yani hizmet. Hem de tram vesikası statüsü almışam. Yani o arada benim vesikam da var.
Müracaat edin mekeme. Akırıncı müracaat edin.
Altı mekemeye müracaat edeyim. Ara mekemesine.
İnzibat İksad mekemesine.
Gençliğe öyle mi?
Cevapte kimi koy.
Bəli. Kimi. Sizin
eğer... Zor, ben Ağdam zonasında yaşayıram. Yani ben Gəncəyə en azı Gəncəyə.
Bəli. Vəzifəli şəxsin hərəkətindən Gəncəyə verir şirkət.
Ben belə demək olmasın. Yani ben vəkil tutmaq üçün harasa, yani o vardı, olurdu hibbi yardım almaq üçün. Kiməsə, sizin şəxsi nömrənizi verə bilərsiniz mi? Yani o əlaqə...
Biz sizinlə...
Əkədəsini doldurmaqdır, yani əzizə belə köməkli eləmək məlim.
Kömək eləməyə biz hazırıq, kömək eləməyə.
Verişdən sonra ama... prodüser sizinlə əlaqə saxlayar, vəkilin əlaqə
eləməsi gedirir. Xanım, bu ikinci zəvərdə oğlum, mən səhələmə bağlı qoşulmuşdum. Yəni, bu olmadı. Yəni, xayş eləm ki, yəni, prodüserim bu zəddən sonra mənə əlaqəsi alasın. Mən mütləq bu işin axırına çatmaya, yəni, mübarizə aparmaq lazım. Bu, mən baxıram, mən bütün danlarım var, sənətlərim var, amma sadəcə olaraq nəsə... Ortalıqda qalıb hamısı. Yəni kömək yoxdur deyən bir ortalıqda qalıb.
Elədir, amma bir məsələ var ki, vəkil sizə sadəcə veriliş boyu çox vaxtımız çox az olduğuna görə sizin nömrəmizi
öyrənin, biz gəlib sizə belə təmanasız ərizə yazıb kömək eləyərik, narahat olmayın.
Oldu. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm getdiyinizə görə və belə bir sual var, Lamiyə xanım yazır ki, mənim müəlliməmin oğlu barədə birinci instansiya məhkəməsində proses olub. Sağlamlığa yüngül zərər vurma ilə bağlı. Digər tərəfdən apellyasiya şikayəti verib, sabah artıq prosesdir. Amma müəlliməm nə birinci instansiyanın qərarını, nə də ki, sabahki məhkəmənin bildirişini almayıb. Sadəcə zəng edib deyiblər ki, saat 10-da məhkəmədə olun. Təcili və gözlənilməz olduğu üçün vəkil dostlarımın çoxunun işləri var. Xahiş edirəm, kimsə saat 10-da, bu bizdən vəkil istəyibdir. Ümumiyyətlə, elə maraqlıdır, bildirişsiz, yəni telefon zəngi də bəlkə telefonu zəng çatmadı və sabah da məhkəmə prosesidir.
Bu xanımın statüsü bu zərə çəkmişdi, yoxsa...
O başqa bir öz müəlliməsinin oğlu barədə
yazır. Yüngül bədən xəsarəti vurur?
Bəli, yüngül bədən xəsarəti, sağlamlığa yüngül zərər vurmaqda təhsiləndirilir və ona bir gün qabaq, məhkəmədən bir gün qabaq, bax, elə bir vəziyyət yaranıb ki, hətta vəkil tutmağa da imkanları yoxdur.
Yo,
bu qanun pozuntusudur.
Bəli, bildiriş göndərilir, məhkəmə vaxtlarını kifayət qədər tərəfə məhkəməyə hazırlaşmağa, vəkil tutmağa, nümayəndə tutmağa məhkəmə vaxt
necə hərəkət edə bilər?
İndi əgər bu məhkəmənin hazırlıq iclasıdırsa, o hazırlıq iclasında bu məsələlər müzakirə olunur. Əgər hazırlıq iclasıdırsa, yox, hazırlıq iclası yox, əsas prosesin özüdürsə, məhkəmə getsin və vəsadat versin ki, mənə imkan verilsin, özümə vəkil tutun və hazırlaşın və s. və s. Əgər zərər çəkmişdirsə, zərər çəkmişdirsə, hüquqları var. Əgər
təqsirkardırsa, bildiriş göndərilməlidirmi? Vacibdirmi?
Ən aşağısı, müttəhimdirsə, ən aşağısı 3 gün qabaq buna ittiham aktı verilməlidir. İttiham aktı 3 gündən gec veriləndə artıq məhkəmə işi başlamır. Amma bildiriş haqqında məhkəmə bildirişi, məhkəmə artıq 2 həftə ərzində məhkəməni təyin edir və bu haqda da bildiriş göndərir.
Yəni gedib orada əsas gətirə bilərlərmi ki?
Bəli, əlbəttə verilməyib. Saxlayarlar.
Təşəkkür edirəm.
Telegrama göndərsin ki, mən bilməmişəm, almamışam, mənə ixtar verin. Və
Rəfail bəy telefon xəttində də hər vaxtınız xeyir olsun Rəfail bəy, biz sizi dinləyirik, buyurun.
Alo, axşamınız
xeyir. Buyurun, eşidirsiniz.
Mən bir az həyəcanlıyam, yəni belə danışıram.
Heç bir həyəcanlı olmayın, xahiş edirəm. İndi Cəmal bəy sizin həyəcanınızı qaçırdacaq, buyurun.
Buyurun, danışam. Mən sürücü vəsiqəsini itirmişəm. Bununla bağlı rəsmi orqanlara da müraciət eləmişəm. Haradasa bir 5 gün onlarda beləsini itirmişəm. Ancaq da uşa məcbur qaldım, getdim, yəni lazım olan sənədləri yığıb getdim, təzənə ödülük vəzifəsi götürdüm. Yəni bu sadəcə, yəni
Vəkilə sualınız var mı?
Yox.
Xeyirli olsun.
Görünür həyəcandan sualınız yadınızdan çıxdı, buyurun. Sual yadınıza düşsə əlaqə saxlayın.
Sürücü vəzifəsini yumaq lazımdır. Aha.
4:07:72:42 xidmətinizdədir və zəng edin Camal bəyə sualınızı bildirin. Həyəcanınızı qaçırdın, ondan sonra zəng vurun, çünki vaxtımız yoxdur. Və talih adlı dinləyici yazır ki, bir nəfərə maşını idarə etmək üçün 6 aylıq etibarnamə vermişəm. Etibarnamənin müddəti bitib, lakin şəxs maşını qaytarmır. Vətəndaş maşını yüksək sürətlə sürdüyü üçün son bir ayda 2 dəfə Səbail qayısından inzibati xəta haqqında protokol gəlib evə. Maşının saxlanıb mənə qaytarılmasını istəyirəm. Bunun üçün nə etməliyəm, hara müraciət etməliyəm? Buyurun.
Birincisi, verilmiş etibarnaməni ləğv eləmək lazımdır, əgər müddəti keçməyibsə.
Müddəti bitib, yazır ki, müddəti
bitib, amma necə? Bu axtarışa versin, uqondur, artıq ucu avtomobil vasitəsi, o ona 6 ay, ona görə verir ki, 6 aydan sonra artıq şəxsin maşını sürə bilməz, qaytarmalıdır yersinə. 6 aydan sonra müddət bitibsə, artıq avtomobil vasitəsinin qaçırılması deməkdir.
Bununla əlaqədə
polisə müraciət eləməlidir, polisə müraciət eləməlidir ki, mənim maşınım artıq qaçırılıb, qanunsuz olaraq kim... Nu, əlbəttə ki, araşdırma aparılır, maşını zədirəcən həbs elib salırlar və onun şəxsin barəsində bu haqda deməli araşdırma aparılmalıdır. Əgər o şəxsin məqsədi sadəcə olaraq indi bu aydınlaşdırmalıdır. İndi bu məsələ elədir ki, hər halda polisə müraciət eləsin, polis axtarış versin, maşını tutsunlar, saxlasınlar.
Təşəkkür edirəm və telefon zəngi var? Var. Yoxdur. Qoşursunuz? Gözləyək. Bir sual oxuyum ondan sonra. Və Xırdalanda sənədsiz evimizə bütün qonşular kimi qaz çəkdirmək istədik. Məlum oldu ki, sənədsiz evə cərimə kodu ilə sayğac 151 manatdır. Qaz nəzarətçisi olan bir xanımsa 250 manat sayğaca qiymət qoyub. Bəs əslində sayğacın qoyulması neçədir? Ümumiyyətlə, pulludurmu bu xidmət? Buyurun. Ehtiram yazıb Xırdalandan.
Sayğac... Sayğac deməli qaz satışı idarəsinin, qaz satışı ilə məşğul olan idarənin özünün qurğusudur ki, hansı ki o həmin qurğu ilə belə deyək, nə qədər qazın işlədilməsi, nə qədər miqdarı o məlum eləmək üçündür. Yəni bu texnik bir vasitədir, texnologiyadır. Yəni ki belə halda əlbəttə indi qaz sayğacı qoymaq üçün idarənin özü qaz sayğacı qoymalıdır və o qaz sayğacının komersiya niyyəti olmadan qaz sayğacı komersiya idarələrində, komersiyanın məşğul olan idarələrə pulludur. Amma vətəndaşlar qaz sayğacı qoyulanda onun məbləği idarənin özünün hesabına olmalıdır. O bilməlidir nə qədər qaz verir insana. Onun texniki vasitəsidir. Sadəcə qaz sayğacı əgər sıradan çıxanda, sındırılanda və əlbəttə ikinci dəfə həmən dəymiş ziyana görə həmən o günahkar şəxslər onların hesabından sayğac qoyulmalıdır.
Aydın, təşəkkür edirəm. Siz 2 saylı İqtisad Məhkəməsinin telefon nömrəsini bilmirsiniz?
Mən bilmirəm.
Belə bir sual gəlmişdi ona görə və Rəcəb bəy telefon xəttindədir. Rəcəb bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun.
Hər vaxt xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Alo.
Çox xahiş edirəm. Xahiş edirəm, radionun səsini yerli dibli kəsəsiz. Çünki
Şeyx xanım.
Hər vaxtı sayır, buyurun. Vəkil dinləyir sizi.
Mən bu tələrişdən, yəni etibarnamə ilə maşın aldım Bələ bazarından. Yəni 34 ilə qaxlarına məxsusdur. Deyirlər ki, o nömrə özünə saxlamaq şərti ilə sən o nömrəni mən şəxsi öz adıma keçirə bilərəm. O nəcür formada o realdır, düzdür.
Baxın, harada qeydətdəsiniz da siz?
Mən özüm Belimə rayonunda yerləşirəm.
Yox, əgər siz 34 arandı dediniz?
Necə?
34 hansı rayonun kodudur?
Mən Belimə rayonunda.
Beyləqanın kodudur, deyir.
Amma bu Beyləqanda yaşamır, hə?
Bəs siz harada yaşayırsınız?
Mən özüm Beyləqanlıyam. Aldığım maşın nömrəsi. Bərdə bazardan almışam, Bərdə bazarından Qax rayonuna məxsus.
Yox, olmaz da, olmaz. Siz
rəqəmi 11 ilə.
Siz nömrəni özünüzdən saxlaya bilməzsiniz. Siz gərək ya etibarnamanı sürürsünüz 1 il, ya da ki öz yaşadığınız yerdə maşını qeydiyyata salmalısınız. Həmin maşının kodu, rayonun kodu qoyulur. Başqa nətər ola bilər ki o? Bəs kodlar nə üçündür?
Ayrıca mümkün deyil,
hə? Yox, mümkün deyil.
Bir dənə sual verim, xahiş edirəm.
Buyurun.
Ona cavab verəsin. Mən sürücü vəsiqəm evdə qalmaq şərtilə, mən bir harasa gedirəmsə, onun cərməsi nə qədərdir?
Cərmə sürücü ev baxır, harada uzaqdır, yaxındır. Əgər deyirsən ki, bir tinin qabağın mənim evimdir, gedib gətirirsən, bir də var ki, ümumiyyətlə qanunda.
Bir dəvə Bakıya
sürücülü vəsiqəsi olmadan maşını idarə eləmək, o artıq qanun pozuntusudur, hər bir də cərmə olunmalısınız.
Hay, yani deyirəm nə dedin, neçə manat
onda? Manat indi vardısa 50-60 manat da, hə?
Maşın əlindən alına bilərmi?
Maşın
uzaq
bəli, maşın əlindən alına da bilər, cərmələndirə də
bilər. Hətta maşın da əlinizdən alına bilər. Elə şeylər eləməyin.
Əlbəttə. Pravasız maşın sürmək.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Eldar bəy, bir dəqiqə telefon xəttində qalın, mən bir sual oxuyum və Kəmalə xanım yazır ki, bir neçə il əvvəl ev almışıq, kupça bizim adımızadır və s. Keçən gün JEK-dən zəng ediblər ki, evin keçmiş sahibi hələ də qeydiyyatdadır. Zəng elədik, dedilər, burada deyilik. Biz onu necə qeydiyyatdan çıxara bilərik? Bunun bir problemli tərəfi varmı? Buyurun.
Mən başa düşmədim sualı.
Deməli, bir daha təkrarlayıram. Bir neçə il əvvəl ev almışıq, kupça bizim adımızadır. Keçən gün JEK-dən zəng ediblər ki, evin keçmiş sahibi hələ də qeydiyyatda sizin evdədir. Zəng elədik evin keçmiş sahibinə və bildirdilər ki, məhkəmə biz uzaqdayıq.
Qaydasında. İndi o məhkəmə qaydasındadır.
Məhkəmə qaydasında
keçmiş ailə üzvü olmayan mənzili satmış şəxsin mənzili olan hüququnun itirməsi barəsində məhkəmə iddia qaldırılır.
Amma qeydiyyatda qalsa nəsə bir problemi çıxa bilər mi?
Əlbəttə. Gələcəkdə evi satabiliriz.
İddia ola bilər. İddia
da ola bilər. Yox, ümumiyyətlə o şəxsin.
Abi satıq olan yerdə.
Ola bilmə, onun da razılığı tələb olunacaq gələcəkdə.
Aha, aydındır. Və Eldar bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, dinləyirik sizi. Buyurun Eldar bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun dinləyirik. Sizə
salamlayıram. Axşam xeyir. Xanım, mən vəkilimizə bir sualla müraciət eləmək istəyirəm.
Vəkilə müraciəti mənim vasitəmlə eləməyin. Birbaşa özü dinləyir sizi. Buyurun.
Bəli. Mən yaradıcı birliklərin birinin üzvüyəm. Azərbaycan Sovet dövründə, Sovet Azərbaycanının 144 nömrəli qərar var Nazirlər Kabinetinin ki, yaradıcı şəxslərə, yəni yazıçılara, rəssamlara, o cümlədən alimlərə, bunlara 20 kvadrat metr əlavə mənzil sahəsi verilməlidir. Yəni, mənim özüm birinci qrup əlləm. Və Azərbaycan Respublikası sosial əllərin sosial müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 92-ci maddəsində göstərilir ki, 43-cü maddəsində göstərilir ki, bəs birinci qrup əllərə ailədə adam başına 9 kvadrat metr düşərsə, onların mənzil növbəsində durmaq hüquqları var. Və keçmiş mənzil məcəlləsindən mən danışıram, yəni o zaman bizə ev veriləndə 2008-ci ildə. Mənzil məcəlləsinin 41-ci, 42-ci maddələrində də göstərilir ki, yəni ki, bu belə müəyyən kateqoriyadan olan adamlara əlavə, yəni ki, mənzil sahəsi hesablanır. İndi mən bunu aydınlaşdıramıram. Mənə məsələn verilibdir, haradasa biz ailədə 4 nəfərik. Bir oğlandı, bir qızdı yoldaşım mən. 54 kvadrat metr ev verilib, 3 otaqlı. Yəni, qızla oğlana onsuz da mən ittifaqın üzvü olmasam da, hansısa birliyim. 3 otaqlı verilməlidir, bir oğlan, bir qıza. Ancaq göstərilir ki, yəni, belə bir mübahisələr göstəriləndə, belə bir mübahisə olanda, yəni, ümumi kvadratura hesablanır. Ümumi kvadratura da hesablananda, yəni ki, bizə haradasa 9-dan yuxarı düşmədi, ailə başçısı birinci qrup əl olduğu üçün, yəni, növbəyə duran adam. Haradasa belə götürək 40 kvadrat metr, 20 kvadrat metrdə o yaradıcı şəxs kimi, yəni ayrıca bir iş otağı kimi, ancaq o qərarda göstərilmələ, ayrıca tamamilə bir iş otağı olmalıdır. Yazılır ki, 20 kvadrat metr əlavə mənzil sahəsi verilməlidir. Bundan haradasa 60 kvadrat eləyir. Ancaq mənə verilib 54 kvadrat metr.
İndi,
onun məsələn, məhkəmə mübahisəsinə çıxartdım, o deyir ki, yox. Haradasa sizə 37 kvadrat düşdü, haradasa 9-dan yuxarı gəldi adam başına. Əvvəz salam. Yəni, belə çıxır ki, bu qərar heç nədir.
Nə deyə bilərsiz bu işlə bağlı?
Qutardınız mənim. Sualınız
bəli, bəli, bəli.
Sizin
sualım belədir ki, yəni ki bu verilməlidir, yoxsa orada bəzi maddədə də göstərir o zaman 2008-də veriləndə keçmiş mənzil məcəlləsi idi qüvvədə. Ona görə mən onunla vermişdim. Orada göstərir ki, yox, 37 kvadratdan artıq verildiyi üçün bu təzədən sən növbəyə dura bilməzsən. Ancaq yeni mənzil məcəlləsində 51.2-ci maddəsində göstərilir ki, bu kateqoriyadan olan adamlar öz mülahizəsinə görə, hər bir şeyə görə, yəni orada geniş verilir, mənzil növbəsində durmaq hüquqları var. Ancaq bəzi maddədə də var ki,
bir dəqiqə zəhmət olmasa, bircə dəqiqə çox üzr istəyirəm.
Keçmiş məcəllədə də deyir ki, 12 kvadrat metr artıq hesablana bilər.
Bir dəqiqə gözləyin.
20 deyir burada 12. Onu necə başa düşmək olar?
Eldar bəy, bircə dəqiqə telefon xəttində qalın Eldar bəy. Gülşən xanım telefon xəttindədir. Telefon xəttindədir.
Deməli birinci
gözləsin telefon xəttində zəhmət olmasa
birinci keçmiş mənzil məcəlləsində növbəyə durmaq üçün əsaslar. Orada kvadratura siz deyən kimi 9 deyildi. Sadəcə hər adam başına düşən kvadratura Sovet Azərbaycanda şəhər yerində 9-12 kvadrat nəzərdə tutulurdu. Yəni ki, 12 kvadratdan yuxarı yox idi. Bir adama, yəni ev veriləndə hər adam başına, 9-12 kvadrat
mətləb edilməli. Gülşən bəy telefonda gözləsin, davam edin.
Mənzilə ehtiyacı olan şəxs növbəyə duranda onun evinin kvadraturası 5 kvadratdan aşağı olmamalı idi. Bu hallarda şəxs növbəyə götürülürdü. Yaradıcı insanlardı, müəyyən qrupa məsumalı insanlardır. Bunların kateqoriya insanlara yaşayış sahəsi verilərkən əlavə onların yaradıcılığı üçün, onlara qulluq üçün, sayr üçün əlavə deməli sahələr verilirdi. 10 kvadrat, 20 kvadrat. Bu verilən sahələr bildiyimiz kimi sosial, yəni ki sosializm dövrünün qanunlarına əsasən idi. İndi də sosial evlər çıxıb indi bələdiyyə evləri, hələ bu çox o qədər də bizdə inkişaf eləmir. Mənzil məcəlləsində təzə yeni mənzil məcəlləsində təzə normalar var, amma o normalar işin halları ilə uyğun gəlmir. Yəni ki, o yazılan normalarda əsasən bizdə mənzillər hələ tikilmir. Yəni tikilmir, belə vüsət almayıb. Mənzil məcəlləsi yox, əsasən bizdə indi mülki məcəllənin mülkiyyətdə olan mənzillərlə əlaqədar normalar tətbiq olunur. Əsas ictimai orqan, ictimai birliyin imkanı daxilində öz işçilərinə necə verilibsə, bu bilavasitə onların məsuliyyətidir, səlahiyyəti deyəndə onların məsuliyyəti. Yəni ki, əgər o, əlbəttə, elə evlər tikilməlidir ki, orada xüsusi evlər tikilməlidir ki, o evlərdə eyni zamanda həm sizin bir yaradıcı insan kimi orada ayrıca 20 kvadrat sizə verilsin, həm də ailənin yaşaması üçün şərait yaradılsın. Yoxsa standart mənzillər veriləndə bu mümkün olmur. Yəni ki, imkan dairəsindədir. Əlbəttə, çox şeyləri ictimai birliklər, mənzilin bölüşdürülməsi, icra hakimiyyəti də, s. orqanlarda mənzil verəndə çox imkanlar, məsələlərdə görsən imkan olmur. Əlbəttə, siz deyən düzdür. Yəni ki, əlbəttə, yaradıcı insana əlavə verilməlidir. Amma indi bunun üçün də sadəcə olaraq mənzili sizə verən orqanın, özünün məsuliyyətidir. Siz o evi qəbul eləmədə bilərsiniz, öz pretenziyanızı bildirə bilərsiniz, sadəcə sizə deyəcəklər ki, bizim hələlik imkanımız yoxdur bunu verməyə. Amma biz ki, qalaq ki, bu səhv verilməlidir, niyə vermirlər, bu söhbət hələ artıq elə bir məsələdir, o da imkana baxır, yəni o idaranın, orqanın özünün.
Yəni ala bilər, məsələn, perspektivdə var.
Ala bilər deyəndə ki, məsələn, indi elə bir, məsələn, tutar yaradıcılıq, yazıçılar ittifaqının elə bir vəsaiti yoxdur ki, xüsusi olaraq yazıçılar üçün bir bina tiksin və o binada bütün yazıçı şairlər üçün
Elman müəllim, yazıçılar birliyindən yox, dövlət tərəfindən bu dəqiqə əllərə mənzil tikilir və növbəyə də götürürlər əllərinə, mən də sağlamları indi götürmürlər, hamısı dağıldı getdi, vaxtilə həmin təşkilatlar işlədiyi yerlərdən zaddan da dururdular, həmin təşkilatlar tikirdi, indi dövlət tərəfindən tikilir binalar. Mən onu başa düşmürəm ki, yəni ki, orada verirdi 12 kvadrat artıq verilə bilər. Ancaq orada göstərirdi, ancaq ağır formada vərəm xəstələrinə qadağandı sakinli evlərə köçürülmək. Ancaq onlara da 10 kvadrat, 15 kvadrat göstərilir o siyahıda, 144 nömrəli qərarda. Ən yüksək göstərilir yaradıcı insanlara 20 kvadrat. Bu da Sovet dövründə özünüz bilirsiniz ki, 20 kvadrat, yəni xruşovkalar ondan balaca idi otaqlar. Yəni ayrıca bir otaq nəzərdə tutulur.
Nəzərdə tutulur, verilməlidir. Mən sizinlə tamamilə razıyam.
Nə eləməlidir? Məhkəməyə müraciət etməlidir.
İndi 2009-cu ildən yeni mənzil məcəlləsi ilə əlaqədar Nazirlər Kabineti yeni qərar çıxartmalıdır. 5 ildə, 6 ildə yeni bir qərar çıxartmır ki, görəsən orada yenilik nədir, nədir? Bəlkə açıq yazılacaq ki, ayrıca mütləq bir iş otağı olmalıdır. Ancaq onda göstərilir ki, 20 kvadrat metr əlavə hesablanmalıdır. Belə göstərirdilər əvvəlcə.
Əlbəttə, bindisi 50-lər cəmiyyətidir.
Və o zaman bizə bina veriləndə dedilər ki, 4 otaqlı binada ev olmadığı üçün həqiqətən. Məllim, sizə dedi, verə bilmirik.
Məllim, hər hansı bir ictimai birliyin, 50-lər cəmiyyətinin və yaxud əhalinin sosial məsələsinə baxan nazirliyin özünün təşəbbüsü ilə, belə bir təşəbbüs ilə Nazirlər Kabinetinə, elə də ki, digər dövlət orqanlarının müraciət olunmalıdır və mənzillərin bölüşdürmə qaydası onlar təklif eləməlidirlər ki, bizə mənzil ayıranda bizim yaradıcı əli insanlarımız da nəzərə alınmalıdır və bu qaydada bölüşdürülməlidir. Yəni, onlar olanın problemidir. Yəni, müraciət olunmalıdır sizin yuxarı idarə tərəfindən. Ayrı-ayrı əlillərin müraciət eləməyi biz sadəcə o məsələni həll eləmir. Siz məhkəməyə də versəniz belə, məhkəmə işi qanun da çərçivəsində həll eləyər. Yəni, amma onun verilməsi məsələsini məhkəmə məcbur elə bilməz ki, verilsin. Məhkəmənin səlahiyyətində deyil bu. Yəni, məhkəmə müraciət eləmək də mənasızdır. Sadəcə bu məsələ dövlət tərəfindən, Nazirlər Kabineti tərəfindən və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və sair orqanların təşəbbüsü ilə bu məsələ bir, nə tərdiyələr, bu bir layihə kimi təqdim olunmalıdır ki, mənzillər veriləndə bu kriteriyadan verilməlidir. Mənzilə veriləndə, yəni bu hallar nəzərə alınmaqla verilməlidir. Ona görə hələ sizə mənzil xətirinə mənzil veriblər ki, gedin yaşayın. Siz də gəlib görürsünüz ki, sizinlə yaradıcılığına məşğul ola bilirsiniz orada. Həm də xəstə, vərəm xəstəsi var, o da ailənin. Bu belə bir boşluqdur, əlbəttə bu ancaq hökumətin problemi.
Yox, vərəm xəstəsi başqa şeydir, şükür Allah bizdə yoxdur. Yəni deyirəm, onlar da göstərilir.
Vəkillik nə əlaqədar?
Sakinin mənzillərə köçürülməsi qadağandır. Yəni, onda onlara başqa otaq verilə bilər, ancaq bu yaradıcı adamlarda bu nəzərdə tutulmur. Ancaq deyir, 20 kvadrat metr artıq verilməlidir. Ha, bunlar da deyir ki, uzaqbaşsa deyir, 12 kvadrat da artıq verilib və salam.
Nə də, belə deyil.
Bax, belə.
Aydındır. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Gülşən xanım telefon xəttində yoxdur və Gülhəsən bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Gülhəsən bəy.
Vaxtınız xeyir, axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, sizi gözlətdiyimizə görə üzr istəyirik. Buyurun, dinləyirik sizi.
Deməli, işim məhkəmədədir. Birinci instansiyanı keçmişəm, ikincini də keçmişəm. İndi Ali məhkəməyə vermişdim. Vəkil tutdum ki, ora vəkilsiz gelmək mümkün deyil də. İndi tezədən işi qaytarlar yenidən apellyasiya məhkəməsinə yenidən araşdırmaq üçün.
Yeni vəkil lazım.
Araşdırdığı yenidən narazıyam. Araşdırdım, narazıyam. Hı-hı. Və tezədən Ali məhkəməyə müraciət edəndə mən tezədən vəkil tutmalıyam, düşüm köçürməliyəm.
Mütləq. Siz niyə vəkil tutmursunuz ki? Rüsum edəməlisiniz o heç. Vəkilini tutmursunuz.
Alo.
Vəkil niyə tutmursunuz?
Pulu yox deyə.
Vəkil tutmuşam,
Yox, siz hər ali məhkəməyə gedəndə,
Hər ali məhkəməyə gedəndə tutmalıyam.
Bəli, bəli, bəli. Təzə order, təzə müqavilə.
Nə qədər bir rüsum olum, zəhmət olmaz.
Rüsumu ödənilmiş rüsumun yarısı qədər. 20 manat rüsum ödəmişsinizsə, onun 10 manatını ödəyirsiniz. Bəli. Bəli, siz nə mübahisədir, deyim sizə. Əmlak mübahisəsidir, nədir?
Əmlakdır, bəli,
əmlak. Əmlak isə deməli 15 manat rüsum ödəməlisiniz.
Nə qədər?
15 manat.
15 manat deməli bağ söhbətidir. Dağıdıblar Azər Yol Servis tərəfindən.
Hətta az.
Artıq 2 ildir, 3-cü ilə gedir, hələ də onlar araşdırıb qutarı mənim pulumu vermək
istəyir.
Bilirsiniz, dövlət rüsumu haqqında qanuna əsasən, əgər siz əmlak tələb edirsinizsə, gəlir tələb edirsinizsə, 500 manatdan yuxarı qiyməti olan əmlakı tələb edirsinizsə, siz artıq 30 manat verməlisiniz. 500 manata qədər 20 manatdır. Sonra əgər birinci instansiya məhkəməsindənin qərar qatmasında şikayət edən zaman, siz həmin ödənilmiş əmlakın rüsumun yarısı qədər ödəməlisiniz. İndi sizdən görünür ki, siz əmlak tələbi yox, vəzifəli şəxsin qanunsuz, indi hər hansı bir qanunsuzla,
yəni,
dövlət rüsumu birinci məhkəmədə nə qədər ödəmişsiniz?
Birinci məhkəmədə 30 manat.
Hə, indi 15 manat ödəməlisiniz Ali məhkəməyə.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə.
Amma vəkil hər dəmişə tutmalısınız. Əgər tuta bilmirsinizsə
ödəməliyəm 15 manat.
Yo yo yo yo. Dövlət rüsumu.
Rüsum ödəməlisiniz.
Vəkilin orderi üçün, ərizə yazmaq üçün.
Vəkilin orderi üçün baxdın, unutma.
Hə, order üçün, vəkilin o yazdığı ərizə üçün, vəkilin orada prosesdə iştirak eləməsi üçün siz vəkillə müqavilə bağlamalısınız. O vəkil o müqavilədə könüllüdür. İndi vəkil nə qədər sizə desə, nə qədər yol xərci, nə qədər əziyyəti qiymətləndirib sizə deyəcək ki, bu qədərdir. Əgər siz vəkilin sizə deyil, məbləğlə razılaşmırsınızsa, imkanı yoxsunuz, yoxdursa sizdə, siz vəkillər kollegiyasına ərizə yazırsınız və yaxud məhkəmə müraciət edirsiniz ki, dövlət hesabına sizə vəkil ayrılsınlar.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Telefon xəttində dinləyici varmı? Yoxdur. Belə bir sual var. Bir şey deyim. Aha. Mən və əmim oğlu ilə birlikdə şərikli 3 sot torpaq almışıq. Torpağın çarşı olmadığı üçün, yəni təkcə icranın sərəncamı olduğuna görə bizə 50 il olmaqla etibarnamə ilə torpaq aldıq. Etibarnamə mənim adımadır. İndi istəyirik ki, bu 3 sot torpağı yarı-yarı iki yerə bölək və hərəmizin də ayrıca sənədimiz olsun. Bilmək istərdik ki, hara müraciət etməliyik, hansı sənədləri təqdim etməliyik. Buyurun.
İcaraya götürüblər 50 ilə.
Bəli.
İcaraya götürüblərsə onu özəlləşdirir. Torpaq kadastrı almaq lazımdır. Həmən o icarə müqaviləsinə əsasən. Bundan sonra birgə də elə bilərlər. Ya icarəni indi birgə icaraya götürüblər, birgə də onu mülkiyyətə döndərib, ya kadastrını alıb, çıxarış alıb, sonradan bir əmi oğlu öz hissəsi, o hissənin öz payını ona bağışla bilər və yaxud bölüb hərəsi bir çıxarış ala bilər. Problem yoxdur burada. Sadəcə onu kadastrına alıb torpağı mülkiyyətə çevirmək lazımdır. Ondan sonra notariat qaydasında o torpağı bölə bilərlər öz aralarında.
Təşəkkür edirəm. Xatirə xanım. Xatirə xanım telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, dinləyirik sizi. Buyurun.
Mən 2003-dən bu Binəqədi Biləcəri qəsəbəsində qeydiyyatdayım. Öz mülki evimdir, şəxsi evimdir.
Telefon xətti kəsildi deyəsən. Bir sual oxuyum, yenə də çalışacaq Xatirə xanımla danışa bilək. Deməli, Eldar yazır ki, mən yeni ailə həyatı qurmuşam. Həyat yoldaşım rayon qeydiyyatındadır. Mən onu Bakı ünvanıma qeydiyyata saldırmaq istəyirəm. Bunun üçün nə etməliyəm, hara müraciət etməliyəm və hansı sənədləri təqdim etməliyəm?
Özü qeydiyyatdadır Bakıda.
Yazır ki, mən onu bəli Bakı ünvanıma qeydiyyata saldırmaq istəyirəm.
Ünvanıma deyəndə ki, ev arasında özü əgər kimisə evində qeydiyyatdadırsa,
əgər özü mülkiyyətçidirsə, o zaman
mülkiyyətçidə problem yoxdur. İndi vətəndaşın olduğu və yaşadığı yer üzrə qeydiyyat alınır da. Əgər rayondadırsa, onu burada qeydiyyatın nə əhəmiyyəti? Mülkiyyəti varsa, xanım gəlir burada ərinin yanında və yaxud mülkiyyət, həm mülkiyyətçidirlər bunlar. Əgər əri başqa bir yerdə, başqa bir şəxsin evində qeydiyyatdadırsa, o şəxs icazə verməlidir. Qeydiyyata salmağa.
Aydan yazır ki, deməli, ailə qurandan sonra soyadımı dəyişmişəm. İndi isə əvvəlki soyadıma qayıtmaq istəyirəm. Buna görə hara müraciət etməliyəm? Ümumiyyətlə, bu mümkün
deyil. Artıq boşanıb, indi qeyri qaytarmaq istəyir? Yoxsa boşanmayıb?
Boşanmayıb.
Boşanan zamanı öz ata familiyasına qayıda bilər, qız familiyasına qayıda bilər.
İndi qayıda bilməz, boşanmaz.
Yenə müraciət edər, zaks şöbələrində qayıda bilər.
Xatirə xanım xəttədir. Xatirə xanım xəttədir. Buyurun, Xatirə xanım, dinləyirik sizi.
Bilirsiniz, mən 2003-dən o Biləcəri qəsəbəsində orada mənim öz şəxsi evimdir. Mənim orada qeydiyyat vəsiqəm, şəhadətnaməm hamısı var. Mən sadəcə evimin qabağında artım eləmək istədim. Müraciət elədim Binəqədin icra hakimiyyətinə. Orada mənə gəldi ki, məktub sizin işinizə baxılacaq. Mən işimi saxladım, biraz elə bir yarımçıq hörgü eləmişdim. Saxladım, mən başqa yerdə yaşayırdım. Bura 2 ay bağlı qaldı. Binəqədin icra hakimiyyətinin nümayəndələrindən mən evdə olmayanda gəlib bizim darvazanın traktorla söküblər, ikinci mərtəbəni dağıdıblar, həmin o yarımçıq yeri. Söküb dağıdıb gedirlər. Qapımı 3 həftə ilə ora açıq qalıb, hər yerə də müraciət eləmişəm. Mənə bir dərə məhkəmənin qərarı olmadan, məhkəməyə vermədən, mənim gəlib evdə olmadan mənim təcavüz ediblər evimə. İcra hakimiyyəti, Binəqədin icra hakimiyyətinin nümayəndəsi.
Artırmanı söküblər.
Necdət adında oğlandı. Binəqədi icra hakimiyyətinin badısı oğludur. Gəlib orada o xuliqanlıq idi. Bu xuliqanlıqdır. Bu mənim şəxsi öz mülkiyyətimdir.
Aydındır.
Özə mən Ağdamdan qaçqın düşmüşəm. Mən elə hökumətdən ev almamışam. Öz şəxsi mülkiyyətimdə artım eləmək istəyirəm.
Buyurun.
Bunu indi necə baxmaq?
Telefon xəttində gözləyin, zəhmət
olmasın. Hər hansı bir, onların hərəkəti qanunsuz hərəkətdir, özbaşınalıqdır. Əgər vəzifəli şəxsdirsə, vəzifə həddini aşması deməkdir. Ümumiyyətlə, rayon icra hakimiyyətinin sərəncamı olmadan daşı üstündə qoymaq olmaz. Bu da sizin tərəfinizdən edilən qanun pozuntusu. Amma hər bir halda, indi siz vətəndaşsınız, siz onu başa düşmədə bilərsiniz. Amma ağlı başında olan vəzifəli şəxs öz başına məhkəmə qərarı olmadan, traktor salıb sizin evinizi sökməklə, o qanunsuzdur, ona görə qanunsuzdur ki, ola bilər ki, əgər sizi o məhkəmə versəydi, məhkəmə yolunda bunu tələb eləsəydi, bəlkə siz qarşılıqlı iddia verib, subut elə bilərdisiniz, sizin hərəkətiniz qanunudur. Amma o sizə belə bir şans verməyib, o gəlib özbaşınalıq eləyərək, özbaşınalıq cinayəti eləyərək və sizin əmlakınızı, yəni sizin pulunuzla əldə olan əmlakı məhv eləmişdir. Bu qanunsuzdur və icra hakimiyyətinin hərəkətindən siz məhkəməyə şikayət verin, sizə nə qədər ziyan vurub, onu müəyyənləşdirin, verin məhkəməyə, gedin onu dalınca. Ya da yuxarı prezident aparatına, icra hakimiyyətinin, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə. Mən
telegrama
vurmuşam, mehriban. Telegrama ilə yox, sadəcə olaraq onun şəklini çəkin, ziyanı müəyyənləşdirin.
Aynət kanalı
gəldi. Yox, siz müraciət edirsiniz, dövlət orqanlarına müraciət eləmirsiniz. Aynət kanalı, bir dəqiqə. Aynız kanalı dövlət orqanının deyil, o sadəcə informasiya, kütləvi informasiya vasitələrindən biridir, Azərlıq Radiosu kimi. Siz məhkəmə müraciət edirsiniz.
Məhkəmənin icra hakimiyyəti onlara bildirib ki, vətəndaşın layihədə ali səhvinə görə evi sökülübdür. Ancaq mən evdə olmamışam, 2 aydır mənim qapım bağlıdır. Yiyəsiz evi gəlib söküb dağıtmaq Azərbaycanda belə şey ola.
Mən sizə deyim.
Mənim şəxsi mülkiyyətimdə deyir, bu şəhadətnaməsi var mənim torpağımın.
Hanım, siz...
İcazə vermirsən tikməyə, mənə məktubda göstərir ki,
Bir dəqiqə deyən, siz dövlətə, rəsmi orqana müraciət eləməmsiniz. Siz binəqədi icra hakimiyyəti bilir ki, siz AYNES-ə şikayət eləyəcəksiniz. Ona görə bu qanunsuz əməllərini eləyir. Uza başı deyir AYNES-də. Amma siz məhkəmə müraciət eləsiniz. Ta Avropa məhkəməsinə kimi qalxısaydınız. Bəli, o onda çəkinərdi və onun kimi digər icra hakimiyyətləri, qanunsuz hərəkətlər elə icra hakimiyyətləri çəkinərdilər. Siz müvafiq qaydada müraciət eləmirsiniz. Ya məhkəmə inamınız yoxdur, ya vəkilə pul vermək istəmirsiniz, ya da... Bak görürsünüz, mən sizə dedim hüquqi yolunu, sizə dedim AYNES-ə zəng elədim. Gedin.
Məhkəməyə müraciət eləmişəm, mən sizdən soruşuram. Mən evdə olmuyorum
yəni. Məhkəməyə müraciət eləmişsiniz?
Bugün eləmişəm, bugün.
İddia verin, hansı məhkəməyə?
Bu günləri yazdırmışam məktubumu.
Hansı məhkəməyə yazdırmış? Məktub yox, iddia ərizəsi.
Hədə inzibati inkişaf yoldaşı.
Ay sağ ol, inzibati iqtisad məhkəməsinə şikayət eləmişsiniz. Və ay sağ ol, gedin o məhkəmədə məsələni araşdırın, inşallah yaxşı olar.
Baxın, mən 102-yə müraciət eləmişəm yazılı surətdə. Mənim qapım neçə gün açıq
qalır. 102-nin də araşdırmasını polisdən götürün. Məhkəmə özü tələb edir.
Mən ona müraciət eləmişəm. Bir aydan çox da hələ baxılmır. Mənim qapımdan taxtalar gedib, nə qədər ziyan gəlib. Hələ özləri dağıtdığından əlavə, həftə ilə qapı açıq qalıb.
Məhkəmə araşdırar bunları hamısını.
Məhkəmə araşdıracaq.
Yəni, onların səlahiyyəti çatmır ki, mənim evimi dağıtmaq.
Xeyr, qətiyyən səlahiyyəti çatmır. Elə şey olar. Olan səlahiyyət.
Olan
səlahiyyət. Ümumiyyət sizin eviniz qanunsuz tikilsədir belə, olanın ixtiyarı yoxdur öz başına sökməyə.
Yox,
bu məhkəmənin.
Ora 50 ilin yeridir. Təzə yerdir, Neftixan yerdir. Etibar Nəcəfov Biləcəri qəsəbəsi.
Aydındır. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Ümid edirik ki, məhkəmə aydınlıq gətirəcək. Vaxtımız var bir iki sual oxumağa. Yoxsa 2 dəqiqəmiz var. Birinci sual oxumaq istəyirəm. Salam, uşağın anası vəfat edibsə, atası da başqa respublikadadırsa, uşağı himayəyə götürən atasının icazəsi olmadan onu xaricə çıxara bilərmi? Buyurun.
Valideynləri olmayan, valideynlik hüququndan məhrum olan şəxs, uşaq qayyum və hima orqanı vasitəsilə ona qayyum təyin olunur. Əgər yaxın qohumu yoxsa. Əgər yaxın qohumu varsa, rayon icra hakimiyyəti həmən yetim qalmış, faktiki yetim qalmış uşaq üçün qayyum təyin edə bilər. Qayyum ki, təyin olunur sərəncamdan, onda uşağın xaricə çıxarması üçün yalnız qayyumun özünün iradəsi lazımdır. Bunun atasının razılığı artıq tələb olunmur. Əgər qayyum sərəncamla təyin olunubsa. Yox, əgər qayyum təyin olunmubsa, uşaq hələ havada qalıbsa, hansı bir qohumu bura aparırsa,
sadəcə faktiki saxlayırlar sonra.
Bəli, onda bəli. Atasının
mütləq lazımdır.
Bəli, bəli.
Əgər ata yoxdursa, başqa ölkədədirsə yazdığı kimi.
Ata başqa yenə məhkəmə qaydasında əgər uşağın səhhəti buna imkan verirsə, qohumu məsələn bizə ölkəyə gəlmək, ölkədən getmək haqqında qanun var. O qanunda yazılır ki, bu məsələ ərzində, məsələ məhkəmə qaydasında həll olunur.
Yəni hansı məqsədlə aparılır, dəxli yoxdur, eləmi?
Dəxli yoxdur.
Aha. Və bir dinləyici yazır ki, kupçası olmayan evi banka girov qoyub pul götürmək olar mı? Amma o evdə qeydiyyatdadılar və bələdiyyədən sənəd var.
Girov deyil, o ipoteka müqaviləsidir. İpoteka müqaviləsini əsasən ipotekanın obyekti olan evdə, ev mənzildə yaşayan bütün həddi buluğa çatmış şəxslərin yazılı razılığı olmalıdır. Belə halda ev girova qoyulur, ipoteka qoyulur.
Hətta çıxarış olmasa belə?
Yox, çıxarış olmasa.
Axı deyir dinləyici,
yo, çıxarış mülkətdir.
Olmasa.
Yox, yox.
Yalnız bələdiyyə.
Yox, birisi nədədir? O baxır evə. Elə tikililər var ki, heç qeydiyyat vəsiqəsi yoxdur, obyekt kimi gedir. Müvafiq sənədlərlə, mötəbər sənədlərlə, layihə smet sənədlərlə o banka əsas ola bilər. Məsələn, bank belə evlərə deməli verir. Amma elə evlər var ki, məsələn bizim öz başına tikililərdir, heç bir sənədi yoxdur. Belə bank elə evlər